Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Անկարայում հանդիպում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, Բայրամով Ֆիդան բանակցությունների օրակարգում է նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ընդդիմադիր Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է մեկ ամսով, փաստաբանը հույս ունի, որ քաղաքական գործիչը առաջիկայում ազատ կարձակվի։ Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է վերջին 5 տարիներին Հայաստանի սահմանամերձ մարզերի Գեղարքունիքի, Տավուշի, Սյունիքի բնակչությունը տասնյակ հազարներով նվազում է, դատարկվում են և գյուղերը, և քաղաքները։ Ռուսական աղբյուրների պնդմամբ Կուրսկի մարզից բացի ուկրաինական ուժերը փորձում են ճեղքել սահմանը նաև Բելգորոդի հատվածում։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին մնացած խոչընդոտը Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ Հայաստանի սահմանադրական պահանջն է, Հարավային Կորեա կատարած այցի ընթացքում տեղական թերթերից մեկի հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Երբ այս հարցը լուծվի, մենք կարող ենք առաջ շարժվել, հավելել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն այսօր ժամանել է Անկարա, մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել են նրա բանակցությունները Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Հաքան Ֆիդանի հետ, բանակցությունները փակ դռների հետևում են անցնում, կողմերն առայժմ դրանց մասին հավելյալ տեղեկություններ չեն հաղորդում։ Խորհրդանական ընտրությունները Վրաստանում կայանալու են հոկտեմբերի 26-ին, այսօր ընտրությունների անցկացման մասին հրամանագիրը ստորագրել է երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Մոտենում է որոշում կատարելու, ընտրելու փրկության օրը, մենք գործ ունենք գոյաբանական ընտրության հետ, մեր ընտրությունն է կանխորոշելու, Վրաստանի երկարաժամկետ ապագան, հրամանագրի ստորագրումից հետո հայտարարել է Զուրաբիշվիլին։ Կուրսկի ատոմային էլեկտրակայանը խոցելի է հրետանային կրակի և դրոնների հարվածների համար, այսօր ատոմակայան կատարած այցից հետո հայտարարել է ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Կուրսկի ԱԷԿ-ի առանձնահատկությունը դրանում տեղադրված միջուկային ռեակտորի տեսակն է, ի տարբերություն ավելի նոր ռեակտորների այն զուրկ է պաշտպանիչ շերտից, նշել է ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը։ Կուրսկի ուղղությամբ իրականացված գործողությունների արդյունքում ուկրաինական զորքերին այսօրվա դրությամբ հաջողվել է 594 ռուսաստանցի զինվորականի գերեվարել, այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր ժամանատար գեներալ Ալեքսանդր Սիրսկին։ Նրա խոսքով հարձակումը Կուրսկի ուղությամբ շարունակվում է, այս պահի դրությամբ ուկրաինական զորքերի հսկողության տակ է գտնվում ավելի քան 100 բնակավայր կամ 1294 քառակուսի կիլոմետր։ Ռուսական աղբյուրները հաղորդում են Բելգորոդի մարզի ուղությամբ ուկրաինական նոր հարձակման մասին, իշխանամետ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վաղ առավոտյան մեկնարկած հարձակմանը մասնակցել է շուրջ 500 ուկրաինացի զինծառայող և 8 զրահամեքենա։ Բելգորոդի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը կեսօրին հայտնեց, որ իրադրությունը մեջբերում ծանր է, բայց վերահսկելի, ուկրաինական կողմը շրջանառվող տեղեկությունները դեռ չի մեկնաբանում։ Տելեգրամի հիմնադիր Պավել Դուրովի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է ևս 48 ժամով, այս մասին հաղորդում է Associated Press գործակալությունը, վկայակոչելով Փարիզի դատախազության կողմից այսօր տարածած հաղորդագրությունը։ Դրա համաձայն ֆրանսիական դատարանը Դուրովի կալանքը երկարաձգելու որոշումը կայացրել է 2 շաբթի երեկոյան։ Ֆրանսիական կողմը, սակայն, Դուրովին առայժմ որևէ պաշտոնական մեղադրանք չի առաջադրել, տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ նրա հարցաքննությունները շարունակվում են։ Իսրայելի զինված ուժերի և երկրի անվտանգության ընդհանուր ծառայության համատեղ գործողության արդյունքում այսօր Գազայում ևս մեկ իսրայելցի պատանդ է ազատ արձակվել ըստ իսրայելական աղբյուրների։ Դա երկրի հարավում գտնվող և բեդուիններով բնակեցված Ռահատ գյուղի բնակիչ Կայիդ Ֆարհան Ալ-Քադին է։ Համասի զինյալները նրան գերեվարել էին նախորդ տարվա հոկտեմբերի 7-ին Գազային սահմանակից հրեական բնակավայրերից մեկում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին։ Անկարայում հանդիպում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները, թուրքական Մամուլի Բայրամով Ֆիդանբանակցությունների օրակարգում նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորումն է։ Թուրքիան, հիշեցնենք, թերևս Ադրբեջանի իշխանություններից էլ հաճախ է պահանջում Սյունիքով անցնող ճանապարհի ապաշրջափակում, միաժամանակ պնդում, որ Հայաստանի հետ սահմանի բացումը կախված է Հաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, ինչի համար Ալիևի վարչակազմն իր հերթին պահանջում է փոխել Հայաստանի մայր օրենքը։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն արդեն տարածել են Հաքան Ֆիդանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպման կադրերը, սակայն քննարկումներից մանրամասներ դեռ չկան։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը Թուրքիայի մայրաքաղաք Մեկորիա այցով է մեկնել։ Պաշտոնական Անկարան տեղեկացրեց, որ քննարկման առանցքում տարածաշրջանային և միջազգային զարգացումներն են։ Թուրքական լրատվամիջոցները փակագծեր բացեցին, թե երկու նախարարները կքննարկեն հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը, ինչպես նաև Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը։ Թուրքական հյուրիեթը թուրք-ադրբեջանական այսօրվա բանակցություններին անդրադառնալով գրել է, դրանք տեղի են ունենում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև համաձայնագրի ստորագրման հնարավորության ֆոնին, քանի որ երկու երկրները պայմանավորվել են ժամանակավորապես հանել հաղորդակցության ուղիների բացման վիճահարույց հարցը խաղաղության համաձայնագրից։ Թուրքական կողմը, ի դեպ, այդ մասին գրելիս կրկին Զանգեզուրի միջանցք եզրույթն է կիրառում։ Բացի այդ, շարունակել է թուրքական պարբերականը Ադրբեջանի արտգործնախարարը մեկնել է Անկարա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարած այցից մեկ շաբաթ անց, երբ նա Մոսկվայից առայություններն առաջարկեց Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում։ Այդ այցի ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Սյունիքով անցնող հաղորդակցությունների հարցով պայմանավորվածությունները Երևանն է սաբոտաժի ենթարկում։ Հայաստանը բուրըն արձագանքեց։ Երևանը հակադարձեց, որ Լավրովի հայտարարությունը մեջբերեմ կասկածի տակ է դնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Ռուսաստանի կառուցողական ներգրավվածությունը։ Բայց այդ հայտարարությանը հաջորդեց Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց, որի մասին Երևանի և Մոսկվայի շեշտադրումները տարբեր էին։ Երևանը հաղորդեց, որ Ռուսաստանի նախագահը Փաշինյանին ներկայացրել է Ադրբեջան կատարած իր այցի տպավորությունները, ինչի համար վարչապետ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Պուտինին։ Ու չնայած Երևանը կասկածի տակ էր դրել Մոսկվայի կառուցողական դիրքորոշումը, Կրեմլը կրկին ընդգծել էր, թե խաղաղության պայմանագրի մշակման, թե սահմանազատման, թե ապաշրջափակման հարցերում աջակցելու Պուտինի պատրաստակամությունը։ Բաքուն ռուսական հարթակն ընդունելի էր համարել այսօր, սակայն Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը պնդել է, լավագույն ձևաչափը դեմ-առ-դեմ բանակցություններն են առանց միջնորդների։
Մենք չենք ակնկալում, որ որևէ միջազգային կազմակերպություն կամ երրորդ կողմ ուղղակի դերակատարություն կարող է ունենալ խաղաղության ճանապարհին երկու պետություններին աջակցելուց բացի,
ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան Կորեան Թայմս պարբերականին։ Միաժամանակ Բաքուն շարունակում է պնդել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի կնքվի, քանի դեռ Երևանը չի համաձայնել սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանին։
Խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին մնացած խոչընդոտը Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ Հայաստանի սահմանադրական պահանջն է։ Երբ այս հարցը լուծվի, մենք կարող ենք առաջ շարժվել։
Ավելի վաղ ազատությանը տված հարցազրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև ընդգծել էր, զուր է Երևանը հույս կապում, թե կարող է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ առանց Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասին ամիսներ առաջ իշխանափոխություն խոստացած Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյանը հայտարարում է, չի հրաժարվել պայքարի իր նպատակներից, մտադիր է կիսաթողածը շարունակել սեպտեմբերին։ Բարձրաստիճան հոգևորական, ինչպես գարնան իր առաջնորդած շարժման հարթակներից, այնպես էլ այսօր հավաստիացնում է, ունի իշխանափոխության հստակ ծրագիր, բայց հրաժարվում է մանրամասներ բացահայտել։ Տավուշից սկսած պայքարը, հիշեցնենք, եկեղեցականն ավարտել էր Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկներում տեղի ունեցած բախումներից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարների նկատմամբ։ Վերջին ամիսներին Գաստանյանը սահմանափակվում էր մարզային ու բակային այցերով։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Երեկ երեկոյան որոշակի դադարից հետո Սուրբ Աննա եկեղեցու Բաքում դարձյալ ելույթ ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալաստանյանը։ Մինչ այդ նա մոտ մեկ շաբաթի վանդանոցում էր, ուստի լրագրողների առաջին հարցը ինքնազգացողության մասին էր։
Ո՞նց եք ձեզ զգում։
Շատ ընտիր։
Ինքը Գալաստանյանը շտապեց ցրել կասկածները, թե հիվանդանոց գնալը քաղաքական պայքարից դուրս գալու համար էր։
Ուրեմն այն ինչ որ ասում էին,
որ ես մտել եմ բժշկական կենտրոն, որպես պայքարից դուրս գամ, ուրեմն շատ ուրախ լուր ունեմ, այդպիսի բան գոյություն չունի։
Բագրատ Սրբազանի ավելի քան 1.5 ամսվա աննազանդության ակցիաներն ու հանրահավաքներն ավարտվեցին հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճան խաչմերուկում ոստիկանության հետ տեղի ունեցած բախումներով։ Սեպտեմբերին իրենց քաղաքական օրակարգի շուրջման նրամասները, սակայն Գալստանյանը դեռ չի հայտնում, միևնույն ժամանակ վստահեցնելով պայքարը ունի նաև չերևացող կողմ։
Շատ շուտով ամեն ինչը կիմանանք, էլի։
Երբ շուտով սեպտեմբերին, այսինքն
Ընդամենը շաբաթը մնացել, 10 օրը մնացել, 15 օրը մնացել։ Մենք կոնկրետ քայլերով պատրաստության ընթացքի մեջ ենք։ Այս իմ բժշկական կենտրոն մտնելն էլ մի քիչ հետաձգեց ընդհանուր պատրաստությունների ընթացքը, բայց փառք Աստծո աշխատանքները ընթանում են լավը։ Ես չգիտեմ ինչու է մեր տրամաբանությունը այնպես, որ պայքարի ակտիվ փուլը միայն փողոցում Երևանում ասինը։ Ես միշտ ասել եմ, պայքար ունի իր արտաքին երևացող շերտը, ունի ներքին երևացող շերտը։ Մենք երկու ուղությամբ էլ փորձում ենք ընթանալ առաջ։
Արդյոք հնարավոր է պայքարը ձգվի մինչև 2026 թվականի հերթական ընտրություններ։
2026-ի ընտրություններ չի ձգվի, ոչ մեկ տրամադրություն չունի որևէ ձևով, որևէ տեսակի ձգձգումներ անելու, երկարացնելու։ Ընթացքը գնում ենք իրենով, մենք պատրաստության մեջ ենք։
Ինչ վերաբերում է իրենց աջակիցների հավաքին, որ Բագրատ Գալստանյանը ցանկանում է մարզահամերգային համալիրում անցկացնել, ընդդիմության առաջնորդը նշեց, որ վաղը սպասվում են բանակցություններ այդ հարցով։ Վայրի տրամադրման հետ ըստ Գալստանյանի խնդիրներ էին ծագել, իրենց դիմումին էլ անորոշ խուսափողական պատասխաններ էին տալիս, սակայն դահլիճի հարցով առաջիկայում հստակություն կլինի։
Որոշել են հանդիպել մեր ներկայացուցիչների հետ, դալիճի առումով հանդիպում կլինի, կխոսեն, կվերջնականացնեն, կհասկանանք ինչ ենք անում։
Իսկ արդյոք ընդդիմադիր դաշտում այժմ քննարկում են իրենց վարչապետի թեկնածուին, այսինքն իրեն փոխարինելու հարց։ Բագրատ Սրբազանն ասաց, վարչապետի թեկնածու հասկացությունը պայմանական է, ինքն էլ նման ձևակերպմանն ի սկզբան է կողմ չէր։
Ով պետք է փոխի կամ չփոխի, այսինքն որևէ հարց չկա դրված, որևէ մեկի մտքում էլ։ Ես արդյունքն է ինձ համար կարևոր, ինձ համար անձնապես, վստահ եմ բոլորի համար, արդյունքն է կարևոր։ Պայմանական բանը դա, վարչապետի թեկնածու կամ ընտրություններով է լինում, կամ այլ ճանապարհով է լինում եւ այլն, հիմա չեմ ուզում դրա մասին քաղաքական տերմինավորությամբ խոսեմ։
Այսինքն չի եղել։ Այո,
չբացարձակ եւ կարիքն էլ չկա դրա, երբ կլինի, կա թեկնածություն, կա ցանկություն, կա առաջնորդություն, կա։ Ամենասկզբից ես ասել եմ, ես այս շարժման հոգևոր երաշխավորն եմ։ Հիմա եթե ստացվել է այնպես, որ քաղաքական դաշտը իմի են եկել ու այսպես ասած համաձայնել են այն կարգավիճակի հետ, որ տրվել է թե ժողովրդի կողմից, թե քաղաքական դաշտի կողմից, հիմա դա մնում է, կլինի, թող լինի, արդյունք թող լինի, ուրիշ հարց չկա։
Բագրատ Գալստանյանը, ով քաղաքական կյանքում հայտ ներկայացրեց անցած մայիսին, Տավուշից քայլերթով ու վարչապետի հրաժարականը պահանջելով, և ընդփողոցային պայքար այդպես էլ հաջողության չհասավ հունիսին Բաղրամյան Դեմիրճան խաչմերուկում, բախվելով ոստիկանությանը, առայժմ իր ծրագրերի մասին շատ մանրամասն չի խոսում, հստակ հայտարարելով միայն, որ կուսակցություն ստեղծել չի պատրաստվում։
Այս պահին որևէ ծրագիր չկա և չեմ էլ կարծում առաջիկային լինելու։
Ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանի դատական գործում վերաքննիչը անհամաչափ է գնահատել նրա բանտային կալանքը 3 ամսով երկարաձգելու որոշումը, ինչը նշանակում է, որ եթե գործը քննող դատավորը առարկություններ չունենա, Աշոտյանի խափանման միջոցը կարող է փոխվել։ Կրթության նախկին նախարարը, որը նաև ղեկավարում է նախկինում իշխողուշ հանրապետական կուսակցությունը, ֆինանսական հանցագործությունների, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման մեջ է մեղադրվում։ Նա հերքում է բոլոր մեղադրանքները, պնդում, որ ավելի քան 1 տարի է բանտում է իր կոշտ ընդդիմադիր հայացքների, մասնավորապես Արցախի հարցում, Փաշինյանի քաղաքականությունն ակնհնադատելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
Ավելի քան 1 տարի անազատության մեջ գտնվող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը կրճատվել է 1 ամսով։ Նման որոշում է կայացրել վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ վերաքննիչ դատարանը ըստ էության ընդունել է իրենց փաստարկը, որ Աշոտյանին ավելի քան 1 տարի բանտային կալանքի տակ պահելուց հետո եւս 3 ամսով կալանքը երկարաձգելը անհամաչափ է։ Սա նշանակում է, որ Աշոտյանի երամսյա կալանքի ժամկետը, որը երկարացվել էր հուլիսին, կավարտվի սեպտեմբերի 15-ին։
Մինչև սեպտեմբերի 15-ն էր սահմանված երամսյա ժամկետը, վերակնիչը նշեց, որ այն չափազանց երկար է եւ առանձեշտ է կրճատել 1 ամսով, այսինքն ցես փայդրությամբ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետը ոչ թե սեպտեմբերի 15-ն, այլ սեպտեմբերի 15-ը։
Արդյոք սեպտեմբերի 15-ին Աշոտյանն ազատ կարձակվի։ Դա կախված է այն հանգամանքից, թե առաջիկայում Աշոտյանի գործով դատավոր Վահե Դոլմազյանը, քննարկելով նրա խափանման միջոցի հարցը, ինչ որոշում կկայացնի, կպնդի, որ Աշոտյանի կալանքը երկարացվի, թե այլ խափանման միջոց կընտրի։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը հույս ունի, որ Աշոտյանը ազատ կարձակվի։
Ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում դատարանը խափանման միջոցը կփոխի։
Ձեր հույսը ինչով է պայմանավորված, ինչ որ քաղաքական որոշակի զարգացումներով է պայմանավորված, թե հարցը զուտ իրավական դաշտում է։
Ես խոսում եմ իրավական տեսանկյունից, փորձում եմ վերլուծել վերակնիչ դատարանի որոշումը եւ վերակնիչ դատարանի այս որոշման պայմաններում, հատկապես եթե ավարտվի ամենաառանցքային վկայի Կարեն Ակոբյանի հարցակնությունը, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, թե ինչպես է հնարավոր Արմեն Աշոտյանի կալանքը երկարացնել։
Հանրապետականի փոխնախագահը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած ժամանակ փողերի լվացում եւ հապշտակություն կազմակերպելու եւ պաշտոնյական դիրքի չարաշահման դրդելու համար։ Փողերի լվացման մասով, սակայն, վերակնիչ քրեական դատարանը ըստ փաստաբանի դեռ 2023-ին հաստատել էր հիմնավոր կասկածի բացակայությունը։ Աշոտյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում վարչապետ Փաշինյանին քննադատելու համար։ Անցած նիստում էլ հայտարարեց, Նիկոլ Փաշինյանն իր նկատմամբ պարզապես ոխ ունի։
Անձնական պատվերը քաղաքական հետապնդումը այդ մարդը ոխ ունի իմ հանդեպ, երկու քաղցր բայերի ավելել, ասել եմ, այդ ոխը դառնալ ավաբշե ամուժելի, պետք է նստի Աշոտյանը։
Իդեպ, Աշոտյանի խափանման միջոցը փոխելու համար միջնորդություններ են ներկայացրել մի քանի տասնյակ նախկին ու ներկա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում ընդդիմադիր Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցությունների 35 պատգամավորներ։ Աշոտյանին կալանքից ազատելու միջնորդություններ ներկայացրել անգամ հանրապետականի իշխանության տարիներին այս ուժին ամենաշատը քննադատած առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդ որում, դատարանում ներկայացնելով Աշոտյանին կալանքից ազատելու իր միջնորդությունը, Զուրաբյանը պնդել էր, Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։
Տեսնելով, որ իրական թալանչիները շարունակում են վայելել ապօրինաբար ձեռք բերված հարստությունը, միջդեռ ռեպրեսիոն հարվածի տակ է հայտնվել առավել ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչը, որևէ կասկած չունեմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք քրեական հետապնդման հետ, որի նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի բացահայտումն է ու պատժումն է, այլ քննադատության լրացնելը։
Իշխանությունները, սակայն, վստահեցնում են, իրավապահների գործերին չեն միջամտում։
Բաքուն զարգացնում է այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան, թեզը պնդելով, թե Հայաստանում 100-ավոր գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել եւ ժամանակն է, որպեսզի նրանք վերադառնան Գեղարքունիք, Սյունիք, Տավուշ։ Այդ մարզերում քաղաքներ ու գյուղեր են դատարկվում։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ վերջին տարիներին տասնյակ հազարավոր բնակիչներ լքել են սահմանամերձ այդ գոտում գտնվող իրենց տները, ըստ էության համոզիչ չհամարելով իշխանության խաղության խոստումները։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի 3 սահմանամերձ մարզերի՝ Գեղարքունիքի, Տավուշի ու Սյունիքի բնակչությունը նվազել է շուրջ 40,000-ով։ Դատարկվում են եւ գյուղերը, և քաղաքները, փաստում է վիճակագրական կոմիտեի ամենաթարմ զեկույցը։ Հիասթափություն, ապագայի հանդեպ վստահության պակաս, անվտանգային սոցիալական խնդիրներ։ Դատարկվող բնակավայրերում այսպես են բացատրում տները լքելու իրենց ծանոթ բարեկամների որոշումները։
Կանավաշտը պատերազմից հետո շատ մարդիկ հիասթափվան ու գնացին։ Հիասթափվան։
Իրանք չեն իմանում, այդ հաշվարկը իրանք չեն անում, որ քանի հոգի է պակասում։ Իրանք չեն իմանում, քանի աշակերտա է թմբլոց, քանի սահելնում, օրեկան պակասումա, բայց իրանք չեն իմանում, անկիր են իմանում։ Իրանք շատ մի պետք է, որ պակասեն կամ ավելանան։
Միջակայական կոմիտեի տվյալներով 2019-ի ամռանը Գեղարքունիքում շուրջ 230 000 մարդ էր ապրում։ Համավարակը 44-օրյա պատերազմն ու դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումներն իրենց հետքն են թողել։ Մարզի բնակչությունը կրճատվել է 13 000-ով։
Շատ երիտասարդներ հիմա Երևանում են աշխատում, որտեղ Սևանում այդքան տեղ չկա աշխատատեղ։ Հիմնական այդ խանութներն են, մի հատ պետական ձեռնարկություն չկա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Գեղարքունիքը Հայաստանի ամենաաղքատ մարզերից է։ Ամեն երրորդը չքավորության մեջ է ապրում։ Ծայրահեղ աղքատների թվով մարզն ամենավատ ցուցանիշն ունի։ Բնակչության գրեթե 5%-ի վիճակի չէ ամեն օր անգամ 1000 դրամ ծախսել։ Աշխատանք գտնելու դեպքում էլ մարզի բնակիչները Հայաստանի ամենացածր աշխատավարձերն են ստանում։ Հարկերը հանած միջինը մոտ 100 000 դրամ։ Մինչդեռ համապետական միջին ցուցանիշը գերազանցում է 200 000 դրամը։
Ողջկա, բա ի՞նչ աղքատություն է։
Շատանում
այն դեպքում, որ մեր ոչ մեկին տիրություն չանում գրեկա, իրանք իրացը չեն կանում տիրություն անել։
2019-ին Սյունիքում գրեթե 140 000 մարդ էր ապրում, հիմա բնակչությունը 120 000-ի էլ չի հասնում։
Աշխատանք չկա հիմնականում։
Դատարկվող բնակավայրերում պատմում են, գյուղերում աշխատանք, սպաղմունք չկա, սահմանային բախումներն էլ վիճակն ավելի են ծանրացրել։
Օրեցօր ժողովրդը թողնում գնում այստեղից։ Հիմնականը ծերերն է մնացել, համարյա քիչ երիտասարդություն էլի, կարելի ասած լեպեն չի սպասում էլի գյուղի համար։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Սյունիքն ամենաապահով մարզն է, գերազանցում է նաև Երևանին։ Բարձր ցուցանիշները, սակայն, հիմնականում խոշոր քաղաքների գործարաններն են ապահովում, օրինակ Սանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը։
Երիտասարդությունը աշխատանք փնտրելու համար տեղափոխում են ես իմ Քաջարան, Ղափան, տարբեր տեղեր էլ Երևան, ով որտեղ կարամ։
2000 դրսում են, հա, Քաջարան։
Այս մարզերի բնակչությունը նվազում է սահմանամերջ շրջաններ տեղափոխվելու իշխանությունների ծրագրերի ֆոնին։ Տասնյակ հազարավոր արցախցիներին մարզերում հաստատելու ծրագրին զուգահեռ գործադիրն ակտիվորեն գովազդում է սահմանամերձ բնակավայրերում տներ կառուցելու ծրագիրը։ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի բնակչության վիճակագրությունը, սակայն, վկայում է, ծրագրերն առայժմ քաղաքացիներին վստահություն չեն ներշնչում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հստակ չէ, թե Հայաստանի կառավարությունը քանի արցախցի ընտանիքի է կարողացել շահագրգռել սահմանամերձ շրջաններում բնակություն հաստատելու, քանիսն են ի վիճակի անտեսել ապագայի հանդեպ անորոշությունն ու անվտանգության սպառնալիքներն ու հաստատվել սահմանամերձ գոտում։ Մինչ այդ Արցախից տեղահանված հերթական ընտանիքն է ահազանգում, առանց տանիքի մնալու վտանգի մասին, 44-օրյա պատերազմից հետո տուն ու տեղ կորցրած բազմազավակ ընտանիքը զրկվել է 40+10,000 դրամի աջակցությունից։ Հայաստանի կառավարությունը համարում է, որ հաշմանդամ երեխաներ ունեցող այս ընտանիքը 10 միլիոն դրամի ծրագրի շահառու է, և անկախ այն հանգամանքից օգտվել է այդ ծրագրից թե ոչ, աջակցությունից պետք է զրկվի։ Արտակուլյանն է շարունակում։
Տանտերը կարա ամեն օրերը զանգին, ասես դուրս արի, ուրիշ մարդ են բերում։
Արցախից տեղահանված 43-ամյա Գոհարը երեխաների ու ամուսնու հետ դրսում կարող է հայտնվել, եթե այս ամիս էլ չվճարեն տան վարձը։
Ես իմ երեխեքին հավաքեմ, ուր գնամ։
Արդեն 3 ամսվա 300 000 դրամ պարք են կուտակել։ Տեղահանումից հետո ապարանի շենավանում հաստատված ընտանիքը տան վարձը չի կարողանում տալ, քանի որ մայիսից զրկվել են նաև 40+10 պետական աջակցությունից։ Միայն 46 000 դրամ անապահովության ու երեխաներից 4-ին տրվող 18 000-ական դրամ նպաստով երիտասարդ կինն ասում է, մի կերպ հասցնում են կոմունալները վճարել, մի քիչ էլ սննդին հատկացնել։
8 հոգի ենք, օրվա մեջ 3 անգամ սնվում ենք, ճիշտ է, այդ տոկոսները հաշվինք, հոսանքի փողը 48 000 նպաստ եմ ստանում, կարակ ենք քանում գոյատևենք։
Արդեն շուրջ 1 տարի է Գոհարն ու ամուսինը Մաքսիմը հիմնական աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Երեխաներից 2-ը հաշմանդամություն ունեն, նրանց էլ հատուկ խնամք է պետք։
Աչքերի տեսողությունից հազարկված, մի աչքը բավական չի տեսնում, մի աչքը 6% է տենում։ Ես մեկն էլ այն ժամանակ արյան հետ խնդիր կար, Հետո կայծակային էպիլեպսի առաջացավ իրա մոտ։
Երիտասարդ կինը չի հասկանում, ինչու են իրեն զրկել 50 հազարական աջակցությունից, որ պետությունը տրամադրում է տեղահանված արցախցի ընտանիքների ամեն մի անդամին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից պատճառաբանել են, թե իրենք տուն գնելու 10 միլիոն դրամի ծրագրի շահառու են եղել։
Ոնց ես չհասկացա, ես 21 թվին Արցախում տուն եմ ստացել։ Խես, ինչ եմ դարին, ամենտեղ տուն են տալի։
Ինչու՞ չեն իրեն 23 թվականին, երբ որ մենք եկել ենք Հայաստան, մեզ ասել, որ մենք սերտիֆիկատի շահառու ենք։ Այլ պահելը միջով մայիս ամիսը 40 պլյուս 10-ը տվել են, ու մայիս ամսվանից, երբ որ հետաքրքրվել են խիչի այդ աջակցությունը կա, ասել են, դուք շահառու եք, սպասի։
10 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատի շահառու են համարվել 20 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Շուշիից, Հադրութից ու Ղարաբաղի այլ շրջաններից տեղահանված արցախցիները։
Շուշիում 3 հատուն ա եղել, մեկը սեփական, մեկը 3 սենյականուց, ես իմ տղուն որ բուժել եմ, մի հատ Ամերիկայից հովանավորող եկել առել նվեր տվել իմ տղուն։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի քարտուղար Զարա Մանուչարյանի խոսքով,
անկախ նրանից հայրենակիցը նշված ծրագրի շրջանակում իրացրել է հավաստագիրը, թե չի իրացրել, հրաժարվել է այդ հավաստագրից, թե արդեն տունն է ձեռք բերել եւ այլն, բոլոր դեպքերում, եթե քաղաքացին հանդիսանում է անգամ պոտենցիալ շահառու աջակցության ծրագրի, 40 + 10 000 դրամ աջակցությունը իրեն չի նշանակվում։
50 հազարական աջակցությունից այս պահին ավելի քան 100 000 արցախցի է օգտվում։ Նրանց համար էլ ծրագիրը կավարտվի մինչև այս տարվա վերջ։ Թե քանի արցախցի է արդեն զրկվել այդ աջակցությունից, հստակ չէ։ Նախարարությունից հայտնում են, թե դեռ վերջնական թվեր չունեն։ Ազատությանը նման խնդրով տասնյակներով քաղաքացիներ են դիմել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից փոխանցում են, որ այս պահին 40 + 10-ից զրկված արցախցիների համար նոր ծրագիր է քննարկվում։
Պատակով աջակցության որևէ միջոցառում, որևէ սցենար կառաջարկենք իրենց։ Այս պահին նախարարություն դիտարկում են բոլոր հնարավոր տարբերակները, որով կկարողանանք հայրենակիցներին աջակցել։ Առաջիկայում արդեն կոնկրետ առաջարկ կներկայացնենք նաև հայրենակիցներին։
Թե կոնկրետ ինչ աջակցության մասին է խոսքը եւ երբ է այն մեկնարկելու, նախարարությունից դեռ չեն հստակեցնում։ Մինչ այդ գոհարի բազմազավակ ընտանիքի նման բազմաթիվ ընտանիքներ դեռ սպասում են, ինչ է առաջարկելու կառավարությունը ու արդյոք կկարողանան այդ աջակցությամբ գոնե տան վարձի հարցը լուծել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնն ուսումնասիրում է Երևանի դիմումը 1-2-3 համաձայնագրի միանալու համար, ինչը ճանապարհ կբացի Հայաստանում ամերիկյան ատոմակայան հիմնելու համար։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման ավարտի մնացել է ընդամենը 12 տարի, դրա գործունեությունը ներկայումս ամբողջովին կախված է Ռուսաստանից։ Արդյոք ամերիկյան համաձայնագրին միանալու Երևանի ցանկությունը նշանակում է, որ Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է Մեծամորի խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված ատոմակայանի տեխնոլոգիաները փոխարինել հենց ամերիկյանով։ Նանե Սահակյանն է փորձում պարզել։
Երևանը պաշտոնապես դիմել է Վաշինգտոնին միջուկային հարցերում համագործակցելու համար։ Միացյալ Նահանգներն ուսումնասիրում է Հայաստանի դիմումը, Սիվիլնեթին օրեր առաջ հայտնել էին Պետդեպարտամենտից։ Եթե Նահանգները հաստատի, Հայաստանը կարող է ստանալ ամերիկյան քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Դիմումը հաստատելու կամ մերժելու հնարավոր ժամկետների մասին ոչինչ չեն հաղորդել։ Այս բանակցությունների ֆոնին մասնագետները փաստում են, Մեծամորի գործող ատոմակայանի կյանքի հետ հաշվարկն արդեն սկսված է։
Տեղեկատվություն Հայաստանին փոխանցելու համար հարկավոր է որոշակի պարտավորություններ վերցնել, հայկական կողմը պետք է պարտավորություններ վերցնի, և հենց այդ, այսպես կոչված 1-2-3 համաձայնագիրը նպատակներից մեկն է դա է, որ մենք վերցնելով, միանալով այդ համաձայնագրին պարտավորվում ենք ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը երրորդ կողմին շփոխանցել։
Հայաստանում նոր ատոմակայանի կառուցման հարցերով գործում էր մասնագիտական հանձնաժողով, ապա օգոստոսի 1-ին կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը պետք է գնահատի տարբեր երկրների կողմից սեղանին դրված առաջարկները ու որոշի, ինչ տեխնոլոգիայով և ինչ զորության ատոմակայան պետք է կառուցել մեծամորի փոխարեն։
Նպատակը հետևյալն է, որ կադրերի համալրումից, նրանց մասնագիտական կարողությունների և այլնի զարգացումից հետո այս կառույցի գործընկերները, կառավարությունը եզրակացություն կտան, թե ինչպես շարժվել առաջ հզորության առումով, մեթոդների առումով, շինարարության սկսման փուլերի դրա կառավարման եւ մնացած առումներով։
Ինչպես կառավարության նիստին հայտնեց տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, նոր ատոմակայանը կկառուցվի Մեծամորի տարածքում առնվազն նույն կամ ավելի մեծ հզորության։ Գործող ատոմակայանի հզորությունը 440 մեգավատ է։ Նախարարությունից այսօր տեղեկացանք, որ նորաստեղծ փակ բաժնետիրական ընկերությունն աշխատակիցներով համալրելու առումով նորություն չկա։ Մինչ այդ այս հարցերով կառավարության հետ համագործակցած Միջուկային ու ռադիացիոն անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Արմեն Ամիրջանյանը մանրամասնում է, որ Հայաստանը ստացել է նոր ատոմակայան կառուցելու մի քանի առաջարկ տարբեր երկրներից, մասնագետները դրան գնահատելու համար հարցեր են ուղարկել այդ երկրներին։
Ուրեմն այս փուլում մեզ այդ համաձայնագրին միանալը հարկավոր է, որպեսզի ստանանք ամերիկյան ընկերությունների կողմից հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված տեղեկատվություն իրենց կողմից մշակվող ռեակտորների առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դա մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք որոշում հասնել, թե որ ռեակտորն է ավելի հարմար Հայաստանում կառուցելու համար։
Ինչպես տեղեկացանք տարածքային կառավարման նախարարությունից, Հայաստանն առաջարկներ ստացել է Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից ու Հարավային Կորեայից։ Բանակցություններ են եղել նաև Չինաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Այս պահին ուսումնասիրվում են արդեն արված առաջարկները, դրանք հարյուրավոր է ջրից բաղկացած հսկայական փաթեթներ են, ավելի վաղ հարցազրույցում մանրամասնել էր էներգետիկայի գծով փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։
Հազարավոր էջերով փաստաթղթեր են, այդտեղ պետք է հաշվի առնել շատ ասպեկտներ, ոչ միայն հզորությունները, դրանց կառուցման ժամկետները, դրանց առկայությունը, առկա լիցենզիաները, իրենց անվտանգության հետ կապված հարցերը, հետագա շահագործման հետ կապված հարցերը, վառելիքի հարցերը, վառելիքը որտեղից է գալու, այդ բոլոր ասպեկտները պետք է դրվեն և վերլուծվեն։ Այդպիսի աշխատանք կատարվել է և կատարվում նախարարության կողմից։
Այս բոլոր աշխատանքները պետք է շարունակի նորաստեղծ ՓԲ-ն։ Մինչ այս պահին հայտնի է, որ Ռուսաստանն առաջարկել է կառուցել 1200 մեգավատ հզորության ՎՎԵՌ տեսակի ռեակտորով, իսկ Միացյալ Նահանգները փոքր մոդուլային միջուկային ռեակտորով կայան։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը ի վերջո ընտրի ամերիկյան տարբերակը, դա տեխնոլոգիական առումով նորություն կլինի այս երկրի համար։ Արմեն Ամիրջանյանի ղեկավարած կենտրոնը վերջին տարիներին ուսումնասիրել է փոքր ռեակտորների աշխատանքը հիմնականում անվտանգության տեսանկյունից։
Եվ արդյոք, երբ գործը հասնի լիցենզավորման, կունենան խոչընդոտներ կապված մեր օրենսդրության առանձնահատկությունների հետ, թե չէ։ Այդ խնդիրը լուծելու նպատակով մենք սկսեցինք ծանոթանալ այդ նորագույն ռեակտորների անվտանգության կապված հարցերին, որպեսզի հասկանանք, հնարավոր կլինի լիցենզավորել այդ տիպի ռեակտորները Հայաստանում, թե չէ։
Սակայն նաև հենց այս ուսումնասիրությունները շարունակելու համար գիտնականներին պետք է, որ Վաշինգթոնն արտոնի, Երևանն էլ միանա 1-2-3 համաձայնագրին։ Միացյալ Նահանգների ատոմային էներգիայի մասին օրենքի համաձայն, այդ երկրի կառավարությունը պետք է հատուկ համաձայնագիր ունենա օտար երկրների հետ քաղաքացիական միջուկային տեխնոլոգիաներ կամ անգամ դրանց վերաբերյալ գիտելիքը փոխանցելու համար։ Հետխորհրդային երկրներից համաձայնագրին միացել է միայն Ղազախստանը։ Մինչ գիտնականները կգնահատեն Միացյալ Նահանգների և մյուս երկրների առաջարկները, արդեն որոշ հստակություններ կան։ Օրինակ, գիտնականները հակված են այն կարծիքին, որ Հայաստանը չպետք է կառուցի գործող ատոմակայանի հզորությունից կտրուկ տարբերվող ու ավելի մեծ հզորության ատոմակայան։
Եվ եթե մենք 400 մեգավատը ընդհանրենք 36 թվականին կանգնեցնենք, համակարգից հանենք, 600 մեգավատը ինք օրձիկով ամենաօպտիմալ տարբերակն է առաջիկա 10-20 տարվա համար, հաշվի առնելով եւս որոշակի պահանջարկի աճ կլինի։ 600 մեգավատը այս պահին ամենաօպտիմալ տարբերակն է։
Հայաստանում սպառվող էներգիայի 1/3-ից ավելին ստեղծվում է Մեծամորի ատոմակայանում, որն արդիականացման ու վերազինման հերթական փուլից հետո կարող է գործել մինչև 2036 թվական, ինչը նոր ատոմակայան նախագծելու և կառուցելու համար 12 տարուց պակաս ժամկետ է տալիս կառավարությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի բուսաբանական այգում ծառահատումների մասին բնակիչների ահազանգերի ֆոնին քաղաքապետը որոշել է շրջայց կատարել այստեղ եւ հավաստիացնելու, որ բողոքներն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ավինյանը պնդում է, որ այգին բարեկարգվում է, կառուցվում է Արցախյան պատերազմ զոհվածների հիշատակին նվիրված պուրակ, իսկ քանի ծառ է հատվել այդ նախագիծը իրականացնելու համար եւ բացի պուրակից էլ ինչ է կառուցվում այգում, տեղում փորձել է պարզել Նային Նեղալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր առավոտից շրջայցի էր բուսաբանական այգում քաղաքապետարանի հասցեին հնչող քննադատությունների ֆոնին, թե այգում առողջ ծառեր են հատվել, կայանատեղի ու ռեստորան է կառուցվում։ Ավինյանն այս դժգոհությունները չընդունեց, ասաց այգում Արցախյան ազատամարտում զոհվածների հիշատակին նվիրված կյանքի պուրակ է կառուցվում, թե քանի ծառ է հատվել, հստակ թիվ չմտաբերեց։
Այգիների բարեկարգման շրջանակներում շատ դեպքերում չորացած ծառերը կտրվում են եւ նոր ծառեր տնկվում են։
Իսկ կայանատեղի եւ ռեստորան լինելու է։
Պարկինգ վստահաբար նախատեսված է, ռեստորանային հատված ես անկեղծ ասած չեմ տեսել նախագծում եւ նման բան չի նախատեսվում։
Հետան դուզիներ քանդվել են։
Գիտեք, մարդիկ մեկ-մեկ շատ բաներ ցանկանում են տեսնել, որոնք որ գործում չունեն։ Ես չգիտեմ, այս հատվածը բարեկարգված չի եղել։ Եթե ամեն դեպքում 50 հեկտար նախագծվող տարածքի մասին է խոսվում, կարող է շատ լավ 3 հատ նստարան էլ ա եղել եւ դրանք հեռացվել են, բայց եթե 50 հեկտար տարածք ա կառուցապատվում, եկեք մի փոքր ըմբռնումով մոտենանք։
Բուսաբանական ինստիտուտի 40 տարվա աշխատակից Անահիտ Ղուկասյանը, որ այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, հույս ունի, որ կյանքի պուրակի կառուցումից հետո այգին իսկապես կկանաչի։ Նեղ սրտեց, տարիներ շարունակ այգու այն հատվածը, որտեղ կյանքի պուրակը պետք է կառուցվի, չի ջրվել, ջուր էլ չէր հասնում։ Այդուհանդերձ, քանի ծառ է հատվել պուրակը կառուցելու համար, հարցրինք նաև նրան։
Տարեց-տարի ստեղ լինում էին հրդեհներ, եթե հիշում եք, ծառերը ինչպես տեսնում եք, չորացել էին, հատվել են ոչ թե ծառեր հազարավոր, այլ հատվել են չորացած ծառերը, չորացած ճյուղերը, մեկ-մեկ լինում էր, որ ծառը խանգարում էր ինչ-որ բանի, կարող է մի հատ ծառ հեռացվել է, բայց մեծ մասը դա չորացած ծառեր էին։ Օրինակ այստեղ եք տեսնում եւ հրդեհից հետո պատկերացնում եք ծառի վիճակը։
80 հեկտարանոց այգու շուրջ 50 հեկտար ամայի տարածքում է կառուցվելու կյանքի պուրակը։ Կառավարությունը պետ բյուջեից 4.6 միլիարդ դրամ է տրամադրել։ Այսօր, երբ Ավինյանը ծանոթանում էր աշխատանքների ընթացքին, կառուցապատողը որոշ խնդիրներ նշեց։
Այ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ քարը մինչև վերջի միլիմետրը կքննարկենք, կանաչի վերաբերյալ այս քննարկում չկա։
Չկանաչի վերաբերյալ քննարկում չկա այս բանը, որովհետև ուրիշ գործողություններ են կանում, բայց ինչ որ
հետաքրքիր է, բոլոր մեր նախագծերում այդպես է։ Կանաչեն ամենավերջում, այսպես ասած, մի բան ընկենք։
Կառավարության Իտալիայից բերած սոսիները նախատեսված հատվածում տնկել չտնկելը դեռ քննարկվում է։ Կառուցապատողն ու կանաչապատման հոգի տնօրենն ասում են, հողը կարծր է։
Ինչի՞ պետք է աճի, որ 15000 անգիր ու սոսին ստեղը։
Սոսին ամենադժվար աճող ծառերից մեկն
է։ Ավինյանը վստահեցնում է, չնայած որոշ հապաղումների ծրագիրը 2026-ին կավարտվի, ինչպես որ կառավարությունն էր նախատեսել։
Մենք դետալների մասին ենք խոսում, ընդհանուր նախագիծը կոնցեպտուալ որևէ կերպ չի փոխվում։
Կյանքի պուրակի նախագիծը սկզբում քաղաքացիական նախաձեռնություն է եղել, հետո նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի որոշմամբ ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ մասնագետներից բացի նաև Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողներն են։ Քրիստինա Վարդանյանը խմբի համակարգողներից էր, այժմ սակայն աշխատանքներին դրսից է հետևում, քանի որ հեռացել է քաղաքապետարանից Հայկ Մարությանի պաշտոնանք լինելուց հետո։ Ասում է, իրենք էսքիզ էին ներկայացրել, թե ինչպես են պատկերացնում կյանքի պուրակ այգի կառուցումը։ Բժշկական համալսարանի հիգիենայի եւ էկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Վարդանյանը, որը նաեւ որպես ավագանոնդիմադիր անդամ է, մշտապես խոսում Երևանի կանաչապատման խնդիրներից, մտավախություն ունի, թե մայրաքաղաքի կանաչապատման սխալները այգում էլ կլինեն, ասում է, աչքս տեսածից է վախենում։
Հաշվի առնելով այն խնդիրները, որոնց հետ բախվում են Երևան քաղաքում, բույսերի ընտրանու հետ կապված փողոցներում տնկվող ծառատեսակների ընտրության մասով, բույսերի փոխհարաբերության մասով, ես շատ մեծ վերապահումներ ունեմ եւ չեմ կարող ազատ ասել, որ այո, ես շատ հանգիստ եմ, որ ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես հարկն է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
սահմանը նաև Բելգորոդի հատվածում Ռուսաստանյան մի շարք տելեգրամալիքներ պնդում են, որ հարյուրավոր ուկրաինացի զինվորականներ հարձակում են ձեռնարկել Բելգորոդի ուղղությամբ, որտեղ վերջին օրերին հիշեցնենք ռուսաստանյան իշխանությունները ասեն բնակավայրի հազարավոր բնակիչների։
Ուկրաինան չի օկուպացնում Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը, այլ բուֆերային գոտի է ստեղծում, այսօր կրկին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Վլադիմիր Զելենսկիի խոսքով ուկրաինական բանակը գրավելով ռուսական տարածքը փորձել է կանխել Ուկրաինայի Սումիի, Չերնիգովի եւ Խարկովի մարզերի օկուպացումը։ Այս երեք շրջանները սահմանակից են Ռուսաստանին եւ ամենօր ենթարկվում են գնդակոծության։ Զելենսկին նաեւ շեշտել է, որ Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերը փորձում են հնարավորինս շատ ռուս զինվորականների գերի վերցնել։ Ուկրաինայի զինված ուժերը Ռուսաստանի տարածքի են մտել օգոստոսի 6-ին եւ արդեն 4-րդ շաբաթն է մի քանի սահմանային շրջաններ են պահում։ Այսօր ավելի վաղ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Սիրսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան վերահսկում է Կուրսկի մարզի 100 բնակավայր եւ կարողացել է գերեվարել 594 ռուս զինվորականի։ Ռուսական կողմը սրան դեռ չի արձագանքել։ Ուկրաինայի ղեկավարությունը բազմիցս ասել է, թե Կուրսկի ուղղությամբ հարձակման հիմնական նպատակներից մեկը ռուսական զորքերին այլ ուղություններից, այդ թվում Պոկրովսկուց եւ Կուրախովսկուց շեղելն էր։ Այսօր այս մասին կրկին հայտարարել են և Զելենսկին, և Սիրսկին։ Սակայն թեև ուկրաինական հարձակումը Ռուսաստանի տարածքի վրա հաջողություն է արձանագրել, համենայն դեպս ռուսական ուժերը չեն կարողացել հետ մղել ուկրաինական ստորաբաժանումները մինչ օրս։ Ռուսները Սիրսկիի խոսքով Պոկրովսկու ուղությունից զորքեր չեն հանել եւ մոտենում են Պոկրովսկ քաղաքին, որի բնակչությունը Ուկրաինայի իշխանությունները տարհանում են։ Մոսկվան այնտեղ է կենտրոնացրել հիմնական եւ ամենամարտունակ ստորաբաժանումները, ասում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Զելենսկին այսօր այդուամենայնիվ պնդել է, թե Կուրսկի գործողությունը դանդաղեցրել է Ռուսաստանի հարձակման տեմպերը Դոնբասում, այդ թվում Պոկրովսկու ուղությամբ։ Այս պահին Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Ռուսաստանին հաջողվել է օկուպացնել Ուկրաինայի տարածքի 27%-ը։ Ուկրաինան միևնույնն է հաղթելու է, ասում է նախագահ Զելենսկին, եւ պնդում, որ հաղթանակի պլան կա մշակած։
Սեպտեմբերին ես այդ պլանը ներկայացնելու եմ ԱՄՆ նախագահ Բայդենին եւ նախագահի տեխնացուներին, քանի որ մենք չգիտենք, թե նրանցից ով է հաղթելու։ Հաղթանակի ծրագիրը 4 բաղադրիչներից է բաղկացած, որոնցից մեկը հարձակումն է Կուրսկի մարզում, մյուսները Ուկրաինայի ռազմավարական տեղը աշխարհի անվտանգության ենթակառուցվածքում, միջազգային ճնշումը Ռուսաստանի վրա, արևմտյան տնտեսական պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։
Ընդ
որում Զելենսկին խոստովանում է, որ ծրագրի ճակատագիրը մեծամասամբ կախված է ամերիկյան աջակցությունից։ Իսկ մինչ այդ ռուսները երկու օր շարունակ զանգվածային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինային։ Գրիվոյ Ռոգում հյուրանոց, Զապորոժիեի եւ Խարկովի մարզերում էլ ենթակառուցվածքներ են վնասվել, կան զոհեր եւ վիրավորներ։ Գիշերը 3 պայթյուն է լսվել նաեւ Կիևում։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնել են, որ ռուս զինվորականները համակցված հարված են հասցրել Ուկրաինային, օգտագործելով հարձակողական անօթաչութրչող սարքեր, բալիստիկ, թևավոր եւ աերոբալիստական հրթիռներ։ Կիևի օթում հակաօթային պաշտպանության ուժերը խոցել են մոտ 15 թռչող սարք եւ մի քանի հրթիռ։ Գրիվոյ Ռոգում Ավրորա հյուրանոցի վրա ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքով 2 մարդ է զոհվել, 5 վիրավորվել, հայտնել է Դնեպրոպետրովսկի մարզի ռազմական վարչակազմի ղեկավարը։ 4 հարկանի շենքը մասամբ ավերվել է, բացի հյուրանոցից վնասվել են մոտակայքում գտնվող 6 խանութներ, 4 բազմահարկ շենքեր եւ 8 մեքենա։
Почула дуже потужний вибух, дуже злякалась.
Ես պայթյունի շատ բարձր ձայն լսեցի, հասկացա, որ հարվածել են, վազեցի դուրս, որ օգնեմ դուժացներին։ Երեխաներն են շատ վախեցել, հոգնել են։ Ուզում ենք, որ մեր երեխաները տագնապի ազդանշանի ձայնի տակ այլևս չքնեն։ Հրաշքով եմ ողջ մնացել, այնքան դեղ եմ խմել, գլուխս պայթում էր արդեն, ես չգիտեմ, երևի կմեռնեմ, էլ չեմ դիմանում։
Միաժամանակ չեն դադարում մարտերը եւ ռազմիդաշտում եւ ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Բելգորոդի մարզի նահանգապետ Վիչիսլավ Գլատկովը իր տելեգրամալիքում գրել է, որ տեղեկություն է հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Բելգորոդի մարզի սահմանը ճեղքելու փորձի մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը եւ անվտանգության դաշնային ծառայությունը չեն մեկնաբանել Բելգորոդի մարզի սահմանը ճեղքելու փորձի մասին այսօր առավոտյան ակտիվ տարածվող լուրերը։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն հայտնել է, թե գիշերն ու առավոտյան 4 ուկրաինական անօթաչութրչող սարքեր փորձել են գրոհել Բելգորոդի մարզը։
Ուկրաինայի Ուկրաինական զինուժի հարձակումների ենթարկվող Ռուսաստանը փորձում է զինանոցը նոր սպառազինությամբ համալրել, դիտարկելով մասնավորապես իրանական հրթիռները։ Մինչդեռ ռուսական բանակը ամիսներ շարունակ Ուկրաինայի դեմ կիրառում էր իրանական արտադրության շահետ տեսակի դրոններ, իսկ թե ինչ կտա նոր հավանական գործարքը Մոսկվային ու Թեհրանին, կպատմի Հելենա Բունյատյանը։
Ռոյթերը հողմանելով հետախուզական ծառայություններում սեփական աղբյուրներին օրեր առաջ հաղորդեց. Իրանը պատրաստվում է բալիստիկ հրթիռներ մատակարարել Ռուսաստանին։ Ըստ գործակալության աղբյուրների խոսքը մարտավարական բնույթի ՖԱՏ 360 հրթիռների մասին է, որոնց հեռահարությունը հասնում է 30-ից 75 կիլոմետրի։ Իրանը մտադիր է հարյուրավոր նման հրթիռներ մատակարարել Մոսկվային, հաղորդել է Ռոյթերը, հավելելով. Այժմ մի քանի տասնյակ ռուս զինվորականներ Իրանում են հրթիռային համակարգերի շահագործման վարժանքներին մասնակցելու։ Մինչ այս հրապարակումն էլ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի 2 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր մի շարք աղբյուրներ հաղորդել էին, թե Իրանը պատրաստվում է կամ արդեն իսկ բալիստիկ հրթիռներ է Մոսկվա ուղարկել։ Ուկրաինական կամ ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այդ հաղորդումներից որևէ մեկը չէին հաստատել։ Վերլուծաբանները ևս, որոնց հետ զրուցել է Ազատությունը, վստահ չեն, որքանով են արժանահավատ Իրանի և Ռուսաստանի միջև ռազմական գործարքի մասին վերջին հաղորդումները, սակայն համոզված են, որ եթե դրանք հաստատվեն, Ռուսաստանի պատերազմական ներուժը նոր թափ կստանա, մինչդեռ Իրանը կարող է լուրջ խնդիրների առջև կանգնել։ Ռուսաստանը ավելի վաղ թեքվել էր դեպի Հյուսիսային Կորեա բալիստիկ հրթիռներ ստանալու համար, և այդ ժամանակ արդեն մտահոգություններ կային, որ Մոսկվան զինանոցի ընդարձակման նպատակով կարող է նաև Իրանին դիմել, Ազատությանն ասել է Քարնեգիի հիմնադրամի գիտաշխատող Նիկոլ Գրայևսկին։ Հնարավոր է Հյուսիսային Կորեայի վիճակի չէ բավարարել ռազմաճակատում արկածուր պահանջարկը։ Հնարավոր է նաև, որ Մոսկվան ուզում է իրանական բալիստիկ հրթիռներ ձեռք բերել Հյուսիսային Կորեայից կախվածությունը թույլատրել համար, ինչը հնարավորություն կտա Մոսկվային խաղալ Փխենյանի և Թեհրանի միջև և նրանց միմյանց դեմ հանել իրիս կոկտին, ասել է Գրայևսկին։ Օգոստոսի սկզբին, երբ Ռուսաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնեց Թեհրան, կասկածները հաստատացան, որ Մոսկվան պատրաստվում է Իրանի հետ ռազմական գործարք կնքել։ Դա փաստացի իր տեսակի մեջ առաջինը չի լինի։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի առաջին ամիսներից բազմաթիվ են մեղադրանքները, թե ռուսական բանակը իրանական արտադրության շահետներ և կամ մհաջեր 6 անոթաչուններ է գործածում։ Ուկրաինական կողմը մի քանի անգամ է դրանց բեկորները ցույց դրել սեփական տարածքում, այդ թվում խաղաղ բնակավայրերում։ Տեհրանը սկզբում հերքում էր, թե զինում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ, հետո ընդունեց, որ սահմանափակ թվով անօթաչուններ է մատակարարել Մոսկվային պատերազմից առաջ։ Իրանի այս բացատրությունները, սակայն, համոզիչ չէին առնվազն արևմուտքի համար։ Մոտ 1 տարի է Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են սահմանել Իրանի դեմ Ռուսաստանին օգնելու համար։ Քարնեգի հիմնադրամի գիտաշխատող Նիկոլ Գրայևսկին նշում է, իրանական արտադրության անօթաչունները համեմատական առավելություն ունեն ռուսական ների նկատմամբ տեխնոլոգիայի, արտադրության և գործածության առումով, բայց բալիստիկ հրթիռների դեպքում համագործակցության իմաստը ոչ թե որակի մեջ է, այլ քանակի։ Այդ ծավալի մատակարարումները կարող են ամրապնդել Իրանի հեղինակությունը զինարտադրության ոլորտում։ Մյուս կողմից հնարավորություն կտան Թեհրանին ստուգել սեփական զինատեսակների կարողությունները Մարտի դաշտում, ասում է վերլուծաբանը։ Բացի այդ, կիրառական գործածությունը և Ռուսաստանի կողմից այդ զենքի ցանկացած արդիականացումը ստեյության կոգնի Իրանին բարելավել արկաթերությունները, Ազատությանն ասել է Նիկոլ Գրայևսկին։ Փորձագետները միաժամանակ վստահ են, որ արևմուտքը այս համագործակցությանը կոշտ կարձագանքի, թեև ՄԱԿ-ի կողմից Իրանի հրթիռների արտահանման կամ ներմուծման վրա դրված արգելափակումը ուժը կորցրել է անցած տարվա հոկտեմբերից, Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Եվրոպական Եռյակը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան երկարաձգել են այդ պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Եվրոպական երկրները շատ հստակ նախազգուշացում են տվել Թեհրանին, եթե Իրանը Մոսկվային բալիստիկ հրթիռներ մատակարարի, դա կարող է էլ ավելի բարդացնել Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված խնդրի լուծումը, ասում է Քարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբանը։ Միջուկային ծրագրի շուրջ Իրանի և արևմուտքի բանակցությունները փակուղ են մտել, և չի բացառվում, որ այս ֆոնին Թեհրանը այլ ընտրանքներ է փնտրում, ամրապնդելով համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Հայտնի է, որ Իրանը անցած շաբաթ մասնակցել է Ռուսաստանում ամեն տարի անցկացվող զենքի ցուցահանդեսին, ի ցույց դնելով իր զինարտադրության վերջին նմուշները, այդ թվում մոհաջեր 10 դրոնները։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում կիրառվող մոհաջեր 6-երի արդիականացված տարբերակները։ Էլ ավելի տպավորիչ էր բրիգադային գեներալ Ալի Շադմանիի ներկայությունը մոսկովյան ցուցահանդեսում։ Միջոցառումից մի քանի օր անց շաբաթել Մոսկվայում Իրանի դեսպան Քասեմ Ջալալին հայտարարեց, թե Իրանն ու Ռուսաստանն այժմ աշխատում են նոր համապարփակ համագործակցության պայմանագրի վրա, որը շուտով կստորագրվի։ Ըստ դիվանագետի փաստաթղթի նախագիծը երկու երկրների արտգործնախարարներն արդեն ներկայացրել են իրենց երկրների նախագահական վարչակազմերին, և երբ դրանք հավանության արժանանան, Պուտինն ու Փեզերքյանը կստորագրեն։ Փաստաթղթի մանրամասները, սակայն, դեռ չեն հրապարակվել։
Իրանի նոր վարչակազմը միաժամանակ խոսում է միջուկային գործարքի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցությունները վերսկսելու ցանկության մասին, այդպիսով ակնարկելով, թե պատրաստ է որոշակի զիջումների պատժամիջոցների թուլացման դիմաց։ Արդյոք արևմուտքը ցանկանում է մեղմել դիրքորոշումը Իրանի նկատմամբ մերձավոր արևելքում շարունակվող պատերազմի, Իրանում մարդու իրավունքների հետ կապված խնդիրների ռուս-իրանական մերձեցման ֆոնին Հանուշ Մկրտչյանն է հաղորդում։
Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի վերակենդանացումը Բայդենի վարչակազմի օրակարգում չէ, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակը արձագանքելով համաձայնագիրը թարմացնելու շուրջ նոր բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ Թեհրանից հնչող ակնարկներին կարճ և հստակ պատասխանել է. Նման հարց այժմ սեղանի վրա չկա։
Այսպես թե այնպես, Միացյալ Նահանգները կապահով են, որ Իրանը երբեք միջուկային զենք չունենա, և մենք պատրաստ ենք օգտագործել ազգային հզորության բոլոր տարերը այդ արդյունքն ապահովելու համար։
Ասել է խոսնակ Մեթյու Միլլերը, ընդգծելով, այնուամենայնիվ Վաշինգտոնը շարունակում է դիտարկել դիվանագիտությունը որպես կայուն արդյունավետ լուծման հասնելու լավագույն միջոց։ Իրանի արտաքին գործերի նորանշանակ նախարար Աբաս Արախչիի կողմից էր մի քանի օր առաջ հնչել այս առաջարկը։ Գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիրը, որ պաշտոնապես հայտնի է որպես 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիր, իրանցի պաշտոնյայի պնդմամբ չի կարող վերակենդանանալ իր ներկայիս տեսքով։ Հարցազրույցի ժամանակ Արախչին խոստովանել է, որ բանակցությունների վերսկսումը դժվար գործընթաց է լինելու, սակայն դրա անհրաժեշտությունը այսօր օրհասական է։
Այս փաստաթուղթն անպայման պետք է վերաբացվի և դրա որոշ մասեր պետք է փոխվեն։ Հեշտ գործ չէ, քանզի վերաբացելուց հետո այն նորից հավաքելը շատ դժվար է լինելու,
ասել է նորանշանակ նախարարը։ 6 տարի առաջ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ դուրս է գալիս 2015 թվականին միջազգային համայնքի և Իրանի միջև կնքված միջուկային պայմանագրից և նոր թափով վերականգնում է Իրանի նկատմամբ սահմանած, բայց պայմանագրով սառեցված պատժամիջոցները։ Թրամփը խիստ անհաջող և ձախողված էր անվանել ավելի վաղ պատմական որակավորումը ստացած պայմանագիրը, որը կնքվել էր Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք, նշելով, որ այն Թեհրանին ընձեռել է միջուկային զենքի ստեղծման ուղղությամբ աշխատանքը շարունակելու հնարավորություն։ Իրանի այդ ժամանակ գործող նախագահ Հասան Ռոհանին մեղադրել էր Միացյալ Նահանգներին միջազգային պարտավորությունները չհարգելու մեջ։ Բանակցությունների նոր փուլերը 2021 թվականից ակտիվ շրջան մտան։ Լավատեսական հայտարարություններ հնչեցին Բրյուսելից, Մոսկվայից, սակայն վերջնականապես փակուղի մտան 2022-ին։ Շոշափելի արդյունքներ այդպես էլ չգրանցելով։ Անցած տարի Իրանի խորհրդարանում անգամ շրջանառության մեջ դրվեց միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին որոշման նախագիծը։ 2023-ին արտգործնախարարն էր Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, որը հայտարարեց, թե երկխոսության համար այս պահին դեռևս բազդուրը կարող է փակվել։ Իսկ Իրանի նորանշանակ արտգործնախարար Արախչին, որ այդ շրջանում փող արտգործնախարար էր, Իրանի և համաշխարհային 6 գերտերությունների միջև գործարքի ճարտարապետներից մեկը և գլխավորում էր Իրանի բանակցային թիմը, այսօր արդեն հայտարարում է, որ 21 թվականից սկսված բանակցությունների ձևաչափը այլևս չի կարող աշխատել, անհրաժեշտ են նոր բանակցություններ։ Իրանի արտգործնախարարությունը այսօր էլ շարունակում է պնդել, որ երկիրը հավատարիմ է միջուկային էներգիայի խաղաղ զարգացման հայեցակարգին, միջուկային զենքը բացակայում է պաշտպանական դոկտրինից, իսկ հակառակի մասին Վաշինգտոնի բոլոր հայտարարությունները անհիմն են և ամերիկյան նախընտրական քարոզարշավի մաս են կազմում։ Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեքշյանը պաշտոնը ստանձնելուն պես խոստացել էր համագործակցել արևմուտքի հետ, չնայած որ երկրում վերջնական որոշում կայացնողը գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին է, որն էր ժամանակին գոհունակություն էր հայտնել պահպանողականներին երկրի միջուկային ծրագրի ընդլայնման հարցում։
Նախագահական ներին հաշված շապատները մնացել տեխնատուների քարոզարշավը ակտիվ փուլուն առաջիկայում վճռական հերոստաբանավեճն է, որի անցկացման շուրջ Դոնալդ Թրամփն ու Քամալա Հարիսը դեռևս ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
ԱՄՆ-ի նախագահի դեմոկրատների եւ հանրապետականների թեկնածուների նրանց թիմերի միջև հերրակա բանավեճ է ծավալվել առաջիկա դեբատների անցկացման շուրջ։ Դեմոկրատները ABC ընկերությանը առաջարկել են, որ հեռուստաբանավեճի ողջ ընթացքում երկու թեկնածումների խոսափողները միացված լինեն։ Թրամփը եւ նրա թիմը պնդում են, որ ինչպես Թրամփ-Բայդեն բանավեճում, այնպես էլ հիմա, երբ խոսում է թեկնածումներից մեկը, մյուսի խոսափողը պետք է անջատված լինի։ Դեմոկրատների առաջարկը նրանք համարում են պայմանավորվածության խախտում, եւ եթե ABC-ն ընդունի այդ առաջարկը, նրանց եթերում նման բանավեճի չեն մասնակցի։ Ինչու պիտի այդ ալիքով Քամալա Հարիսի հետ բանավեճ անցկացնեմ, Կիրակի երեկոյան սոցցանցում գրել էր Թրամփը ABC-ին մեղադրելով կողմնակալության մեջ։ Քամալա Հարիսի խոսնակ Բրայան Ֆելոնը հաջորդորն ասաց, որ դեմոկրատների նախընտրական շտաբը ցանկանում է, որ հեռուստաընկերությունը միացված պահի թեկնածումների երկու խոսափողները։ Փոխնախագահը պատրաստ է իրական ժամանակում գործ ունենալ Թրամփի մշտական ստերի և ընդհատումների հետ։ Թրամփը պետք է դադարի թաքնվել ձայնի անջատող կոճակի տակ, հայտարարել է Քամալա Հարիսի խոսնակը։ Թրամփի նախընտրական քարոզարշավի խորհրդականների Ջեյսոն Միլլերը պատասխանեց, որ արդեն համաձայնվել են այն նույն պայմաններում, ինչ կար հունիսին CNN-ի դեբատներում, որտեղ խոսափողը անջատվում էր։ «Մենք հայտարարել ենք, որ համաձայնեցված կանոններում փոփոխություն չի լինի», ընդգծել է նա։ Ավելի ուշ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով ասել է, թե ինքը նախընտրում է, որ խոսափողները միացված մնան, բայց միաժամանակ նշել է, որ դա կնշանակի պայմանավորվածության խախտում։
We agreed to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on, but the agreement was that it would be the same.
Մենք համաձայնվել ենք նույն կանոններով, ինձ համար միևնույնն է, հավանաբար կնախընտրեի, որ միացված մնան, բայց համաձայնությունն այնպիսին է, որ նախորդ անգամվա նման լինի, ասել է Թրամփը, հավելելով, թե շատ ժամանակ չի վատնում դրա վրա, ամբողջ կյանքում է պատրաստվում բանավեճի, 30 տարվա գիտելիքները մեկ շաբաթում չեք կարող գլուխդ լցնել, մի փոքր նախապատրաստություն կա, բայց ես դա միշտ արել եմ քիչ թե շատ նույն կերպ, բանավեճի մասին ասել է Թրամփը։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ջո Բայդենի թիմը կողմ էր մրցակցի խոսափողի անջատմանը Թրամփի հարցակումներից ընդհատումներից խուսափելու համար, իսկ Հարիսը հակառակն է անում Թրամփին ընդհատելու, ինչպես նաև թույլ տալով, որ Թրամփը իր վիրավորական արտահայտություններով վարկաբեկի հենց ինքն իրեն։ Reuters-ը նշում է, որ միացված, այսպես կոչված տակ խոսափողները կարող են ինչպես օգնել, այնպես էլ վնասել թեկնածուներին, որովհետև հնարավոր է այնպիսի ռեպլիկներ հնչեն եթերում, որ նախատեսված չէին հանրության համար։ Քամալա Հարիս Դոնալդ Թրամփ հեռուստաբանավեճը նախատեսված է սեպտեմբերի 10-ին Ֆիլադելֆիայում ABC-ի եթերում։ Նույն օրը, ինչ պլանավորված էր Թրամփ-Բայդեն երկրորդ բանավեճը, սակայն հունիսի վերջին Բայդենի համար անհաջող առաջին բանավեճից որոշ ժամանակ անց նա դուրս եկավ ընտրապայքարից։ Իսկ փոխնախագահների թեկնածուներ հանրապետական սենատոր Ջեյմս Վենսի և դեմոկրատների թեկնածու Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուելսի հեռուստաբանավեճը CBS-ի եթերում նախատեսված է հոկտեմբերի 1-ին։ Ինչ վերաբերում է քարոզարշավին, Թրամփը օգտագործեց Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի դուրսբերման երրորդ տարելիցը դեմոկրատներին քննադատելու եւ մեղադրելու համար։ 2021 թվականի օգոստոսի 26-ին Քաբուլի օթանավակայանի դարպասներից դուրս ինքնասպան ահաբեկչի պայթյունի հետևանքով ամերիկացի 13 զինծառայող էր զոհվել։ 3 Թրամփը այցելել է Արլինգտոնի զինվորական գերեզմանատուն ծաղկեպսակ դրել հարգանքի տուրք մատուցելով նրանց հիշատակին։ Նույն օրը ավելի ուշ Դեյթրոյթում ելույթ ունենալով ազգային գվարդիայի ինտերակցիան հավաքին, նա ասել է, թե Քամալա Հարիսի եւ Ջո Բայդենի պատճառով Աֆղանստանում տեղի ունեցած նվաստացումը հանգեցրեց Ամերիկայի վստահության եւ հարգանքի փլուզմանը ամբողջ աշխարհում։ Քամալա Հարիսի մամուլի խոսնակ Ամար Մուսան հակադարձել է Թրամփին, ասելով, թե Թրամփը ցանկանում է, որ Ամերիկան մոռանա, նա 4 տարի ուներ Աֆղանստանից դուրս գալու համար, բայց ձախողեց այն խառնաշփոթությունը ժառանգություն թողնելով Բայդեն-Հարիս վարչակազմին։ 78-ամյա Թրամփը բանակում չի ծառայել, թեև Վիետնամի պատերազմի ժամանակ նա զորակոչի տարիքին էր 4 անգամ ուսանողական տարեկետում է ստացել և ևս 1 անգամ էլ առողջական վիճակի պատճառով։ Real Politics-ի հարցումների համաձայն ամբողջ ԱՄՆ-ի մասշտաբով Քամալա Հարիսը հիմա 1.5%-ով առաջ է Թրամփից, չնայած փոքր տարբերությանը, դա առաջընթաց է համարվում, քանի որ Բայդենը մրցապայքարից դուրս գալուց առաջ Թրամփին զիջում էր 3%-ով դեմոկրատների նոր թեկնածուն կարճ ժամկետում ոչ միայն վերացրել է բացասական ցուցանիշը, այլև առաջ անցել։ Բայց պահպանողական Fox News-ը նշում է, որ վերլուծաբանները հիշեցնում են 2016 թվականի ընտրությունները, երբ այս նույն շրջանում, ըստ հարցումների, Թրամփը դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին զիջում էր 6%-ով, բայց ընտրություններում հաղթանակ տարավ։
Կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատել Լուսինե Մուսայելյանը, եթե ձեզ հաջողություն տալիս է, հաջողություն։